Вітаю прихильнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры, у межах якіх сёлета пад рэдакцыяй Валянціна Акудовіча выйшаў зборнік «Сучаснае шведскае апавяданне». Сёння ён госцем Дому літаратара. Юрач Пацюпа зрэцэнзуе кнігу прыпавесцяў Юрача Нерадка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам з горадні Юркам Голубам, у якога нядаўна выйшаў паэтычны зборнік у перакладзе на польскую мову. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры, у праграме якіх ладзяцца і літаратурныя сустрэчы пісьменнікаў дзвюх краінаў. Летась з беларускага боку у днях удзельнічаў знаны філёзаф і эсэіст Валянцін Акудовіч, а сёлета пад яго рэдакцыяй упершыню па-беларуску выйшаў зборнік «Сучаснае шведскае апавяданне». З Валянцінам Акудовічам пагутарыла Валянціна Аксак.
Спадар Акудовіч, што вы ведалі пра шведскую літаратуру да гэтых сустрэч і да працы над кніжкай «Сучаснае шведскае апавяданне»?
Як прафесійнаму літаратару, мне трохі сорамна ў гэтым прызнавацца, але маё веданне шведскай літаратуры не шмат чым рознілася ад таго, што ведае кожны гуманітарый. Гэта перадусім Август Стрынберг, Астрид Лінгрэд ды Інгмар Берман. Але не як вялікі рэжысёр, а як вельмі таленавіты празаік. Калісьці я выпадкова прачытаў у яго нешта на кшталт біяграфічнай аповесці. І ўражанне пра той тэкст застаецца са мной па сёння. Да гэтай стандартнай трыяды я, бадай, магу яшчэ дадаць Вільгельма Муберга. Мне давялося рыхтаваць да друку урыўкі з яго раманам «Зямля здрадніка», калі я працаваў у часопісе «Крыніца». Гэта была вельмі моцная проза. Яна мне шмат чаго дадала да майго разумення. І толькі летась я трохі пазнаёміўся з сучаснай літаратурай Швецыі. Здарылася гэта падчас літаратурных вандровак па Беларусі, якія ўжо шмат год запар ладзяць шведы. Сярод шведскіх літаратараў тады мяне найбольш зацікавіла паэзія Іды Бёргель. Гэта быў зусім іншы тып вершаскладання, які мне раней не сустракаўся. Ну вось, бадай, і ўсё.
А што змянілася ў вашых ведах, у вашым успрыманні сучаснай шведскай літаратуры пасля працы над кніжкай «Сучаснага шведскага апавядання», першая, якая выйшла па-беларуску?
Зборнік «Сучаснае шведскае апавядання» складае тэксты 12 аўтараў. Усе яны добра вядомыя ў літаратурных асяродках Швецыі, многія перакладаліся на розныя еўрапейскія мовы. Але было б залішне адважна казаць, што праз рэдактарскую працу над гэтымі тэкстамі я зразумеў, чым і якім ёсць шведскі чалавек сёння і якой ёсць шведская літаратура. Тут я маю на ўвазе штосьці галоўнае, што мы шукаем у кожным народзе, а менавіта навошта і дзеля чаго, дзеля якіх задач і мэтаў гэты народ жыве. Крыцей кажучы, і пасля гэтай працы, як не разумеў я шведаў, так і цяпер не разумею. А вось некаторыя тэндэнцыі ў шведскай літаратуры мне трохі праясніліся. Калі я не памыляюся, дык яна ці не цалкам згарнулася да фіксацыі экзістэнцыйных нітрэнгаў індывідуальна чалавека. Кожны герой тут як бы замкнуты ў персанальную кунсткамеру. Таму і ўся праблематыка лакалізуецца прыватнымі драмамі. Пад коламі машыны загінула дачка ці сын, жонка сышла да другога ці памерла і да таго падобнае. Зрэшты, магчыма, такім ёсць сёння шведскі чалавек, цалкам замкнутым на персанальны кон.
А вось жа пытанне, якое хвалюе многіх. Як выглядае сучасная беларуская літаратура ў кантэксце іншых літаратур? Дык вось жа, як выглядае сучасная беларуская проза на тле сучаснай шведскай прозы?
У плане, так бы мовіць, прафесійным, тут я маю на ўвазе найперш форму, стыль, кампазіцыйнае майстэрства і да таго падобнае, шведская літаратура не горшая і не лепшая за беларускую. Але сучасная беларуская літаратура, як мне падаецца, больш больш канцэптуальная, больш энергетычная, больш кай заўгодна энергаёмістая. У ёй яшчэ шмат анталагічнай трывогі, яе нерв напружаны, а драматургія па-біблійнаму эсхаталагічная. Герой беларускай літаратуры яшчэ ведае, што такое неба, нават калі аўтар з уласнай сваволі запіхвае яго ў прыватную кунсткамеру.
Швецыя ўжо колькі гадоў хвалюе беларускіх прыхільнікаў прыгожага пісьменства, айчыннага прыгожага пісьменства, як краіна, дзе ўручаецца галоўная прэмія па літаратуры, таму што Беларусь колькі гадоў запар вылучала сваіх прэтэндэнтаў. Аднак жа, пакуль што гэта былі няўдалыя спробы. Прынамсі, яны ні да чога не прыводзілі. Што, на вашую думку, трэба зрабіць, каб беларусы урэшце сваёй літаратурай скарылі шведскіх акадэмікаў?
У той літаратурнай вандроўцы па Беларусі, пра якую я згадваў на пачатку нашай гаворкі, сярод шведаў быў, бадай, самы вядомы шведскі перакладчык Андэрс Будыгорт. Дык вось, калі яго прадставлялі незнаёмцу, дык як бы паўжартам, але заўсёды казалі, што гэта менавіта ён зрабіў нобелеўскімі лаўрэатамі Мілаша і Шыборскую. Мелася на ўвазе, што яго шматлікі і бліскучыя пераклады гэтых аўтараў на шведскую мову паўплывалі на выбар шведскай акадэміі. Не ведаю, што тут ад жарта, а што ад сапраўднасці. Але пакуль беларуская літаратура шырока не загучыць на самых розных мовах і шведскай, магчыма, перадусім, датуль мы не будзем мець свайго Нобеля. І гэта напэўна.
З Валянцінам Акудовічам, рэдактарам кнігі «Сучаснае шведскае апавяданне», гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў зборнік прыпавесцяў маладога празаіка Юрася Нерадка «Закуцце», які можна назваць раманам-трактатам. Настолькі незвычайны ён па сваёй задуме. Кнігу рэцэнзуе Юрась Пацюпа.
Сіндром стомленасці паэзіі, ці як той казаў Парыжам, у беларускай літаратуры намеркаваўся даўно. Для мяне ён выразна абазначыўся яшчэ ў першай палове 90-х гадоў. Так, гэта непрыемна канстатаваць, але так ёсць, і куды не дзенешся. Затое кожнае слова прозы мы ўспрымаем з надзеяй і спадзевам, што і нашая ніва вялікімі мыслярамі ўздаволь шчасліва. Кнігу Юрася Нерадка «Закуцце» чуў, людзі хвалілі, я даўно меўся пачытаць. Закуцце адразу ж, калі не абнадзейвае, то прынамсі заінтрыгоўвае нейкай аж залішне рацыянальнай спарадкаванасцю зместу. Не кніга, а цэлы парад фантазіяў. Паганская, біялагічная, фантазія дасье, кампутарная, сярэднявечная, касмічна-рэлятыўная, псіхапатычная, узроставая, падлеткавая, фантазія падсведамасці і нарэшце геранталіагічная. Далі Бог, трэба фантазію на такія фантазіі. А замыкаецца гэты парад спісам анонсаў да кожнай гісторыі. Адразу, не раўнуючы, успамінаеш і вертагрод квяцісты Сімеона Полацкага, і вянок Максіма Багдановіча, і прадуманыя зборнікі Івана Франка, і ведама шлях 360 Алесь Разанова. Няўжо і ў прозе з'явіўся канцэптуальны зборнік «Сума», зборнік «Сусвет»? А чаму і не, як сказаў бы той жа Нераток? Дарэчы, яшчэ адна інтрыга для чытача. Што такое «Закуцце»? Кніга апавяданню? Ці раман-трактат? А калі ўсё ж апавяданні, дык чаму яны ў дэбютавай кнізе так праграмна ўклаліся? Так і точыць сумнеў. Мо кніга надуманая, вымучаная? Не, не ўсё тут проста. З першых старонак пераконваешся, што Юрась Нерадок мог бы стаць выдатным бытапісальнікам, ды яшчэ і дакладным, у якога побыт абяртаецца ў паэзію. Бо мастацкімі дэталямі ён валодае віртуозна. Мала таго, Нерадку аднолькава добра ўдаюцца як вясковыя, патрыярхальныя дэталі побыту, так і гарадскія. Усюды фантастычнае ўрываецца ў будзённасць і ламае, перакульвае звыклы парадак рэчаіснасці. Вірус фантазіі ламае коды будзённасці, каб агаліць сапраўдны стан рэчаў, нанова паставіць пытанні дабра і зла. Чытаючы на кожным кроку, мы пераконваемся, што зло часцей за ўсё людзі ствараюць уласнымі рукамі. А дзівоснае наогул развучыліся бачыць. А яшчэ спакваля заўважаеш, што пры ўсёй сваёй канцэптуальнасці гэтая кніга не пісалася штучна, дзеля дэманстрацыі ўсіх кшталтаў фантазіі. Не, хутчэй за ўсё аўтар уводнымі рэмаркамі, скразнымі героямі, матывамі звязаў разнаякасныя апавяданні ў адно архітэктанічнае цэлае. І не ўсе з тэкстаў роўныя. Скажам, не зусім дайшла да мяне соль прыпавесці «Юбілей». Затое невялікі жарт-парадокс «Дыверсія» шмат чаго прымусіў успомніць і шмат над чым задумацца. Як у фільме «Матрыца» філасофію Джорджа Берклі пераклалі на мову кампутарнай рэчаіснасці. Так і тут. Ідэі гностыкаў пра бога айца і бога створцу пераніцоўваецца ў вобразы кампутарнай фантазіі. І робіцца ніякавата, мулка ад усведамлення абсурднасці, недасканаласці і неўстойлівасці нашага сусвету. Вельми захапляя и уражая сранча, средневечная фантазия. Может, головная думка приповести и не формулируется арифметично, как двоечи два, как мораль байки. Бо в основе сюжету лежит не аллегория, а символь. Але читачева думка одразу начинает працавать и не одразу спиняется по прочитанию тексту. И снова задаешься питанием, откуль берется на свете зло. Зауважу, средневечная атмосфера тут намалеванная переконавча, але у автора все ж зашмат анахронизму. Занадто модернизует он мыслевые категории тае пары. Клетчатка, фасетка ватчатка. Ці не сучаснага падручніка біялогіі заляцелі гэтыя паняткі. Затое я ўдзячны аўтару за багатае кола герояў. Нават для псіхалогіі дрэва знайшлося тут месца. Праблема дабра і зла ставіцца яшчэ раз і ўжо на новы лад. У яе разуменні ўносіцца шмат новых нюансаў, пэўная доля рэлятывізму. Мова ў прыпавесцях Юрасяні Радка даволі такі натуральная. Відаць, што аўтар успрыняў яе з народных вытокаў, з першых вуснаў, але з іншага боку, пурыстычныя тонкасці яго не надта захапляюць. Дзе тонка, там часцяком рвецца. Застаецца толькі пашкадаваць, што ў такім жывым, нязмушаным аўтаравым маўленні прахапляюцца то там, то сям прыкрыя маскалізмы, скажам, узрыў, глотка, падвал, шыракабёдрае, ускрываць, пранікнуць, кануць, каварны, таз, сабраты. Або вось такое дзіва пазбавіла яе магчымасці бачыць, калі можна сказаць зусім проста, па-народнаму, асляпіла, ці крыху мудрэй, засціла вочы. Затое ў яго няма навамодна безглуздых украінізму-палянізму распавядаць, замовіць, а ёсць нармальныя беларускія словы, расказваць і заказаць. Як убачу, я ж не паверу. Няўжо ёсць людзі, якія не паддаліся гэтаму даліданскаму псеўдапурызму? О, за гэта расказаць і заказаць я гатоў дараваць і ўзрывы сабратоў. Можна яшчэ шмат разважаць над закуцці, можна выказваць свае заўвагі, а твораў без заўваг і не бывае. Гэта потым мы даруем тым, хто выбіўся ў клясакі іх заганы. Але так ці гэтак нярадкова кніга вартая да прачытання. Яна абяцае шмат роздумаў. Яшчэ раз пераглядаючы фантазіі, анонсы да іх, я задаюся пытаннем. А ці не ёсць гэтыя апавяданні анонсамі да будучых раманаў? Дай Божа, ужо цяпер можна канстатаваць прыход цікавага празаіка, а тады б мы мелі б нешта і большае.
Вы пачулі рэцэнзію Юрася Пацюпы на кнігу прыпавесцяў Юрася Нерадка «Закуцце». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з гарадзенскім паэтам Юркам Голубам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Пятьдесят два дні у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Знад строн нямэнскіх, знад нёманскіх стромаў. Гэтак называецца паэтычны зборнік Юркі Голуба, які нядаўна пабачыў свет у Польшчы. Вершы беларускага паэта пераклаў на польскую мову Ян Лянчук. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі неўзабаве пасля ягонага вяртання з-за заходняй мяжы.
Спадар Юры, я віншую вас з вашым выхадам да польскага чытача. Я ведаю, што вы нядаўна вярнуліся з Польшчы, з Беластоку, дзе адбылася прэзентацыя вашага польскага зборніка. Як яна прайшла?
Я, як прыхільнік сам паэзіі, люблю заставацца з кнігай адзін на адзін, а тут давялося перад аўдыторыяй прэзентаваць, знаёміць кнігу з некалькімі дзясяткаў чалавек прыхільнікаў паэзіі. І я быў некую рады і ўсцешаны назіраць, як рэагуе польскага польскі чытач, польскі слухач на тое, як гучыць беларуская паэзія, беларускі верш на іх роднай мове. Ну і мне здалося, што даволі прыхільна была прыняты вось гэты зборнік, які пераклаў мой сябра, польскі паэт, перакладчык Ян Лянчук.
Вось існуе гэткая думка, што польскія і ўвогуле заходнеаўрапейскія перакладчыкі не могуць перакласці рыфмаваныя вершы і выбіраюць для перакладу звычайна толькі верлібры. А як адбылося ў выпадку з вашай кнігай?
Вы, як кажуць, трапілі ў яблычка. Якраз так і адбылося. У гэтым зборніку з над нямінскіх строн пераважна змешчаны белыя вершы, што яшчэ раз пацвярджае тое, што перакладчыкі больш схільныя іменна да такіх твораў, да перакладу такіх твораў.
Александр Фядута ў сваёй кнізе «Паэтычны аглядальнік» піша, цытую, «Юрка Голуб – чалавек вялікай культуры, не вычытанай, але засвоенай, не наўмысна падкрэсленай, але пранізлівай». Канец цытаты. Адкуль у вас, вясковага хлопца, гэткая высокая і пранізлівая культура?
Я, канешне ж, чытаў гэтыя словы, лёсткі пра сябе, ну, пра сваю творчасць, і неяк мне не, можа не з рукі гаварыць, хваліць сябе, будзем, скажам так, у гэтым накірунку, таму што першую чаргу гэта з нашай беларускай традыцыі. Хто ж можа сказаць, што нашы людзі недалёкія, нашы людзі неадукаваныя, гэта было б просто грахом, так самаўпэўнена гаварыць аб гэтым. І таму я лічу некаю сябе некай часткай гэтай культурнай мазаікі беларускай. Вось што я магу сказаць, дробнай, невялікай гэтай часткай, якая мае паэтычную форму.
А ці шмат вам як паэту даў філфак беларускага дзяржаўнага універсітэту, тады яшчэ імя Леніна?
Безумоўна шмат, асабліва калі я быў студэнтам, вучыўся, я неяк не надаваў гэтаму асаблівай увагі, а потым на адлегласці, калі стаў азірацца, я проста ўдзячны, што трапіў у той асяроддзе універсітэцкае. Гэта ж быў той час у 60-е гады адзіны універсітэт у Беларусі. Гэта надавала некага гонару кожнаму з нас, маім сябрам.
Той жа Фядута піша, Голуб чакае прызнання пакорліва, не прэтэндуючы. У сувязі з гэтым пытанне, ці павінен паэт не толькі пісаць, але і жыць прыкметна? Ці ён павінен жыць сам-насам з радком, з вобразам, з метафарай?
Тут я павінен сказаць, это хто, што і як любіць. Таму што ёсць прыклады, якія самавыключаюць адзін другога. Ёсць такія аўтары, якія, ну, паэты, як у нашым выпадку, якія стаяць на супрацьлеглых, калі не пазіцыях, то займаюць такое становішча, што адзін любіць, каб яго слухала шматлікая аўдыторыя, а іншы сапраўды можа і пакорліва неяк думае, што яго чытаюць недзе ціхама, і ён гэтым задаволены, яму гэта досыць. Я памятаю маладосці, нам усім, той жа Евгеній Яніщиц, Алесю Разанову, Мар'яну Дуксу, Рыгору Сімашкевічу, хацелася выступаць хлебам не кармі перад вялікай аўдыторыяй часта, і мы гэта рабілі, ездзілі па рэспубліцы. Ну, а што тычыцца мяне, з гадамі гэта неяк, так сказаць, калі не прытармазілася, то такой вялізнай неабходнасці я для сябе не бачу, і сапраўды думаю, што і не трэба, значыць, сілком неяк рабіць гэтай аўдыторыі для аўтараў, а хацелася б верыць у тое, што сапраўдныя прыхільнікі паэзіі не прапусцяць твой зборнік.
Вось вы згадалі імя Рыгора Сімашкевіча, а мне ўспомніўся Анатоль Вялюгін, таксама ж ваша старэйшы сябра. Сёння іх імёны не гучаць, іх кнігі не перавыдаюцца, на жаль. Скажыце, як вы лічыце, чым паэт можа прыцягнуць да сябе ўвагу, акрамя сваёй творчасці?
Я лічу, што для паэта асноўным складнікам з'яўляецца яго паэзія, яго творы, і дадаць нешта больш грунтоўнае да гэтага цяжкавата.
У нацыянальнай бібліятэцы я нядаўна трымаў у руках паэтычныя зборнікі пачатку 20-га стагоддзя, 20-х гадоў пераважна, якія праляжалі 80 гадоў непрачытанымі, нават і неразрэзанымі. А лічыцца, што ў 20-е гады быў усплёск цікавасці да паэзіі. А калі, на вашу думку, была сапраўды найбольшая цікавасць да вершаў?
Найбольшая цікавасць была гэта ў часы маёй маладосці.
Гэта 60-е гады?
Сапраўды. Ну, зноў такі, калі браць пад увагу досвед і крытычны, і там і гістарычны, то мы ж ведаем, што які усплёск быў у 20-е гады.
Як вы лічыце, ці будзе ў беларускай паэзіі масавы чытач, ці яна стане стане аб'ектам увагі пераважна інтэлектуалаў, як гэта ёсць скрозь у Еўропе на захад ад нас.
Я ў адно толькі веру, што паэзія неўміручая, тым ліку і беларуская, гэта яна даказала на працягу вякоў, будзем глядзець праўдзе ў вочы, але ж ўсё-такі хай гэта не прагучыць як некі такі песімістычны нюанс. Я і раней не думаў і цяпер прытрымліваюся той жа думкі, што паэзія не можа ахапіць цалкам на 100% усіх нашых суайчыннікаў. Можа тое, што неяк кола прыхільнікаў паэзіі можа некім чынам і павузее, гэтага не трэба баяцца, што такое можа адбыцца, я дапускаю.
Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю, што сёння госця Дому літаратара паэт з горадні Юрка Голуб. А зараз прагучаць яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Пра жывучасць. Далей небяспечна плыць, знямоглага плынь зграбая, змрочнымі морай спліт, каровы жуюць гербары. Расправіста ходзіць сказ, губляе развагу слова, задыханы, як вадалаз, паветра аловак ловіць. Разрахавалі лік, веліч звялі на дробы, выключна з бутэлькі лык для вісуса ўжо непробны. Па свету збянтэжыў хлус, хвалько дамагаўся, цалкам адкроены пушчы кус, бадай што адной запалкай. Няўжо над палеткам знік, з валошкай жаўрук не ў змове, пачварна азызлы зык, дзялянку гародзіць мове, крыпаты, як жарабец, век атрасае мыла, ні ў жолабе, ні ў журбе, брыда нас аднак не змыла. Паэт. Каб прышчапіць сябе як след, у садзе слова, не спакусы, дык ён каракскаўся ў сусвет, уласным цешыцца прымусам. Жадаў наперадзе спазнаць захмар'я зябкую валоку, ахвярна, строга, дапазна стаяла зорка перад вокам. Ён пазбягаў з гайнёй сустрэч і прызначаў з гаямі стрэчы, бо ведаў, дурню не пярэч, разумным можаш запярэчыць. Не чуў апошнія трубы, што абвясціла позні почат, старонкі жарсці і журбы над ім, як воблакі шапочуць. Панарама з гродзенскага замчышча. Глянь, стажары пыляць, лёс з тутэйшым звязалі, дзе баторавы пляц, піцаваны вазамі. Тут пяялі, пілі, перашкодзіла, бітвы, нёман побач, як плыт, шлюбны ложак нябыту, замак сцяты замком, акалела жалеза, каб пазбавіць ікон, хеўра з лесвіцай лезла. Ці ва ўжытку цяпер у адвечныя дзверы, адчыняў жылібер, ды і раней жылібера, расхінаў небас схіл, створы брамы на розхрыст, век уласны капыл, пёр на вострыя вёрсты. На балючай разьбе не трымаюцца гайкі, хто ад роднага збег, згодны гакаць і гаўкаць. Падхапіў цыферблат, залатыя нажніцы, сама там акурат, дзе схіляюцца ніцма. Вунь з былога тэатр, залучае гастролям, там зашыўся на спрат з клункам роляў гісторык. Фантасмагорыя Татраў. Стажок, здалёк, пажоўк, яму нябёсы трафілі, пагладжвала стажок маланак каліграфія. Распаліся радкі, дзе крэсліў шывы водсвет на дробныя драбкі ў вокнах ваяводства. На Татрах снегу шчыт замкнуў вясну і вусны, і свішча, як спрашчы, вяршынь скрасная вусціш, грыміць цясні на драм, нібы курочаць скрыню, з яе дастаўся там студэнцкі плашт з карыну. Зваротная. Дзе ластаўкі ўпрытык, агучаныя дротам, стукоча стык у стык, назад няма звароту. Не бачыць сцежка дзён наступнага скароту, выток ёй не ведзён, назад няма звароту. Вунь шосты з семярых, хоць ёлупень віротны, забіў разумным дых, назад няма звароту. Спіхнула под отхон, ці змыла з пеших зброду, сіпелі на уздагон. Назад няма звароту, раструшчаны на друз, у запаляць вароты і шепча служка мус. Назад няма звароту. Дырэкая дзівак сабе самому здрайца, што можа сонца знак пра шчыліну вяртацца.
Свае новыя вершы чытаў паэт з горадні Юрка Голуб. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы. www